Рухаючись далі, він усе слабшав, підковзуючись, відновлював рівновагу щоразу повільніше. Він знав, що пропустив уже декілька періодів, які за звичних обставин пішли б на сон. Та він не бачив жодного місця, яке здавалося би досить безпечним, щоб спати. Йому ставало дедалі важче тримати очі розплющеними. Спіткнувшись і якось впавши, Джек усвідомив, а це ж він щойно прокинувся, подолав був у сні тривалу відстань, несвідомий, де саме йде. Ландшафт дотепер став ще нерівніший, ніж останній, що зберігся в його пам'яті. І цього в Джека з'явився проблиск надії, який своєю чергою дав досить рішучості, щоб знову піднятися. Невдовзі потому він побачив місце, яке мало стати його притулком, бо йти далі сил не залишилось. Це було згромадження повалених, похилених каменюк при підніжжі крутого скелястого схилу, що вів кудись іще вище. Джек оповзав місцину якомога старанніше, припадаючи до землі, і пошукав ознак життя. Нічого такого не виявивши, він ступив туди. Якнайдалі пробравшись кам'яним лабіринтом, знайшов досить рівну ділянку, звалився там і заснув. Скільки часу минуло доти, коли це трапилося, сказати Джек не міг. Але щось у тому глибокому ставі, яким є сон, з'явилося і дало йому знати. Ніби той потопельник. Він чимдуж погріб до далекої поверхні. Відчув поцілунок на своїй шиї та альбу її довгого волосся, що лягла йому на плечі. Якусь мить він лежав нерухомо, збираючи залишки сил. Схопив лівою за коси, правою обхопив стан. Відірвав її від себе і перекотився ліворуч, знаючи вже від самого пробудження, що мусить зробити. Рвучко, хоч і геть не так швидко, як міг колись, опустив голову. Закінчивши, витер губи, встав і пильно глянув долі на безформну постать. «Бідолашна вампірко», – мовив він. «Небагато ти мала крові, тому й хотіла моєї так відчайдушно, але була така слабка, її беручи. Та і я був відчайдушний у моїм голоді. Ми робимо те, що мусимо». У чорній спідниці, плащі й тісних чоботях, що їх він привласнив, Джек рушив вище, час від часу перетинаючи луки чорних трав, які обвивали йому кісточки і намагалися спинити. Уже знайомий із ними, він намагався пробивати собі шлях копняками, перш ніж вони встигали затягтися надто міцно. Жодної охоти стати добривом він не мав. Врешті він знайшов калюжу. Спостерігав за неї не одну годину, змінюючи позиції, бо це було б ідеальне місце для засідки і на поверненця. Виснувавши, що жодної варти немає, він наблизився, оглянув калюжу, відтак гепнувся додолу і довгенько пив. Перепочив, ще попив, знову перепочив. І попив іще раз, шкодуючи, що немає в чому взяти води із собою. Усе ще шкодуючи, він роздягнувся і омив своє тіло від бруду. Пізніше він проминув квіти, схожі на вкорінених змій. А може, то й були вкорінені змії. Вони сичали на нього і поземно випростовувалися, пробуючи дотягнутися. А він іще двічі поспав, перш ніж натрапив на другу калюжу. Однак ця була вже під вартою, і щоб попити, знадобилася вся потайливість і хитрість злодія. А що він і меча в сонного вартового забрав? А що вартовому все те надалі не було вже потрібне, то Джек запасся ще й хлібом, сиром, вином і переміною одягу, які були там наявні. Пайки вистачило на раз перекусити. З цього, а ще з відсутності поруч верхових тварин, Джек зробив висновок, що десь неподалік – застава, і зміна може прибути котрої будь миті. Він випив вино, в фляжку набрав води, клянучи малість того вмістилища. Відтак, не маючи поруч жодної розколини або печери, де можна було б сховати останки, він швидко забрався, залишивши те, що зосталося. На ходу він повільно їв, а шлунок спершу протестував проти того незвичного порушення приватності. Упорав так половину харчу, решту зберіг на потім. Подеколи помічав дрібних тваринок. Постановив їсти з кількома камінцями в руках, сподіваючись забити котрусь. Та всі вони виявлялися надто пруткими, або ж він надто повільним. Зате, нахилившись усьоме по нові камені, він підібрав собі добрячий кремінчик. Пізніше він сховався, зачувши тупіт копит, але поруч ніхто не проїхав. Він знав, що вже значно заглибився в Дрекгайм, але не був впевнений, до котрого з його кордонів прямує. Здригнувся, згадавши, що є місце, де Дрекгайм межує із західною границею того безіменного князівства, у якому стоїть гнівна тверджа, місце сили і цитадель князя Кажанів. Тут він вивергнув до сяйних зір із темної землі чергове благання, хоч би чого воно було варте. Поки він дерся, кружляв, часом біг, його ненависть зростала швидше, ніж голод у шлунку. Смейдж, Квейзер, Беноні, Блайт, Катюга і князь Кажанів. Він знайде їх по черзі і помститься їм, почавши з найслабшого і нарощуючи потугу в міру просування, аж доки зустрінеться з тим, хто навіть зараз міг бути надто близько, щоб можна було безпечно дивитися сни. Та й сни в нього були кепські. Йому снилося, що він знову на гноїщах. Однак цього разу він був прикутий, тож як зірниця, приречений і вічно сидіти при брамі світанку, мусив лишитися там навіки. Прокинувся Джек до нитки мокрий від поту, хоч у повітрі відчувалася легка прохолода. Здавалося, ніби він знову занюхав гидотні смориди тієї місцини ненадовго, зате якнайвиразніше. Доїсти свою пайку він ще довго не міг. Але ненависть підтримувала його, вона його підживлювала. Вона втамовувала його спрагу або принаймні допомагала забути про воду. Вона давала йому сили пройти ще лігу, тоді як тіло веліло прилягти. І він знов і знов намічав, як покінчить із ними. Бачив диби та кліщі, полум'я та лищата. Чув волання і благання недругів. У долішніх палатах свого розуму бачив кавалки плоті, потоки крові і ріки сліз, які він видобуде з ворогів, перш ніж дозволить померти. А ще він знав, попри всі болищі цієї мандрівки, найбільше не й рана завдана його гордості. Так легко його взяти, так недбало з ним повестися, так швидко його позбутися, ніби якусь там комашку-дратівницю прибили. Вони поставилися до нього не як до сили, що ходить за тінням, а як до звичайного злодія. Ось тому він і обмірковував усілякі тортури, а не просто штих мечем. Ті особи зачепили його почуття, вбивши ось так. Зробили б вони це по-іншому, а він би, може, засмутився менше. Князь Кажанів, ось чия підступність, яку підбурювали заздрощі та мстивість, скомпонувала таку образу. Він заплатить. Ненависть рухала Джека вперед. Вона його хоч і гріла, однак не перешкоджала все ліпше усвідомлювати, температура падає. І то попри обставину, що він давненько вже йшов приблизно на одній висоті, значно не підіймаючись. Він ліг на спину і заходився роздивлятися темну кулю, що затуляла зорі посеред небес. То був фокус сил щита. сфера, яку повсякчас тримали якнайдалі від світла денного боку, і за якою хтось мав би доглядати. Де були семеро сильних зі списку в Ельській книзі? Чия черга була на щитовий відбуток? Звісно, попри будь-які поточні особиці, жодна із сил не порушила б щитового перемир'я, від якого залежала доля цілого світу. Джек і сам відбував ту повинність безліч разів, двічі навіть у союзі з князем Кажанів.